Seistes elu tormides, süda karju minu sees. Vajan vastuseid ma, vajan vastuseid ma. Kui kõik lootusetu näib, tean kust abi tulla võib. Sinult vastuseid saab, sinult vastuseid saab.
Tervitused kõigile koguduse liikmetele, sõpradele, külalistele. Ma soovin teile kõigile kaunist hingamispäeva ja rahu Jumalas. On rõõm, et meil kõigil on olnud võimalus täna siia tulla, et tunda rõõmu osadusest ja uurida koos natukene Jumala sõna. Ma palun, et langetame korraks oma pead siia algusesse. Ja taevaisa, palun, et sa tuleksid nüüd meie keskele et sa õnnistaksid, avaksid meie südameid, et sa avaksid meie mõtteid, et me võiksime ära tunda seda, mida sina tahad meile rääkida, ja et me võiksime ikka sinu kohta midagi uut teada saada. Aamen. Ma olen tänase mõtiskluse teemasalmiks valinud võib-olla natukese omapärase salmi. See salm asub õpetussõnade raamatus 27. peatükis ja salm 17. Ja see kõlab järgmiselt. Raud ihub rauda ja inimene ihub teist. See on selline tore lühike salm. Aga selle lühiduse sisse on tegelikult pakitud väga oluline sõnum. Enne kui ma oma mõtiskluse teemaarendusega edasi lähen, sooviksin selle salmi võib-olla natukene teie jaoks lahti paremini mõtestada. Salmi esimene pool, raud ihub rauda. See illustreerib tegelikult vastastikust mõju. Ammustel aegadel olid raudtöö viristajad igapäevaselt väga olulised asjad ja nende teritamine oli ka võib-olla et väga tavapärane tegevus. Ja raua teritamine teadolevalt eeldab teatud vastastikust hõõrdumist. Salmi teine pool illustreerib sarnast kontseptsiooni, et inimese isiklikul ja vaimulikul kasvul on väga oluline roll mängida suhetel. Nagu raua teritamiseks on vaja teist rauatükki, siis nii tegelikult kasutab Jumal ka inimesi üksteise täiustamiseks ja edasi aitamiseks. Eks siis teel taevase kodupoole me oleme samaaegselt nii õpilase kui õpetaja rollis. Ja sellest ma täna tahangi rääkida õppimisest ja õpetamisest. Mulle väga meeldis, et meie laste jutleks ka tegelikult väga võib-olla sinna sellesse teemasse, kus Jumal annab sulle teada, mida sul on varsti vaja õpetada. Et annab sulle märku seda, et mis on see materjal, mis sa pead teadma. Aga kaks nädalat tagasi me palusime siin samas kirikus õnnistust kõikidele koolilastele ja õpetajatele. Et ma loodan, et kõikide koolilaste ja õpetajate uus õppeaasta on alanud väga edukalt. Ja samamoodi me võtsime koguduse vastu 4 noort inimest, kes ristimise kaudu kogudusega liitusid. Ma usun, et kogudusega liitumist võib tegelikult samuti pidada teatud sorti koolitee alguseks. Tavakooliga võrreldes on see natukene erinev. Seal on see erinevus, et õppimine ei lõpe mitte kunagi. Ja siin maailmas lõputunnistust keegi otseselt ei saa. Aga nagu ma mainisin, et siis kristliku kasvamise teekonnal me oleme tihti peale samaaegselt nii õpilased kui ka õpetajad. Ja sellest teemaselmist lähtudes tegelikult nii peaks ka olema. Piiblis on palju selliseid näiteid, kus erinevad piiblitegelased on vahepeal õpilased ja siis jällegi õpetajad. Kõiki neid näiteid vist ei jõua läbi vaadata siin, aga ma mõned tooksin siiski välja. Teise Moosese raamatu 24. peatükis ja 12. salm ütleb, ja Issand ütles Moosesele, tule üles minu juurde mäele ja ole siin, siis ma annan sulle kivilauad ning seaduse ja käsud, mis ma olen kirjutanud neile õpetuseks. Siin selles salmis kutsub Jumal Moosest siina ja mäele, et talle üle anda väga oluline õppematerjal. See on siis 10 käsku. Ja ma arvan, et teda ka selles õpetada, sest et Moosese nii-öelda intensiivkursus kestis 40 päeva. Ja siis ta tuli sealt mäeotsast alla ja selleks, et õpetada kõike seda, mis ta seal mäeotsas õppis ka teistele edasi. 5. Moosese raamatu 4. peatükk ja 5. salm teatud mõttes reflekteerib seda. Ja selles salmis siis Mooses enne oma lahkumist räägib rahvaga ja ütleb, vaata, ma olen teile õpetanud määrusi ja seadlusi, nagu Issand, mu Jumal, mind on käskinud, et te teeksite nõnda sellel maal, mida te lähete pärima. Pidage neid ja tehke nende järgi, sest see on teie tarkus ja teie mõistus rahvaste silmis, kes ütlevad kõiki neid seadusi kuuldes, see suur rahvas on tõesti tark ja mõistlik rahvas. Samuti leiame samasuguse mustriga tegelikult Joosua puhul, kes oli siis Moosese mantlipärija. Piiblis on öeldud, et Mooses läks mäele koos oma teenri Joosuaga. Ja usun, et Moosest assisteerides oli Joosual kindlasti palju asju, mida ta õppis. Joosua raamatu lõpus me näeme, kuidas Joosua kutsub pärast Kaananisse jõudmist rahvakokku ja kordab neile üle need tarkused, mida ta oma elujooksul on õppinud. Loen siis Joosua raamatu lõpust 24. peatükist salmid 14 ja 15. Sellepärast kartke nüüd issandat ja teenige teda laitmatult ja ustavalt ja kõrvaldage jumalad, keda teie vanemad on teeninud teisel pool jõge ja Egiptuses ja teenige issandat. Aga kui teie silmis on halb teenida issandat, siis valige endile täna, keda te tahate teenida. Kas neid jumalaid, keda teie vanemad teenisid teisel pool jõge, või emorlaste jumalaid, kelle maal te elate. Aga mina ja mu pere, meie teenime issandat. Ja selliseid näiteid on piiblis tegelikult palju veel. Näiteks järgmise näitena esimese Saamueli raamatu 3. peatükis on meil lugu sellest, kuidas jumal kutsub Saamueli. Ja Saamuel vastab, et räägi, sest su sulane kuuleb. Ja hiljem Saamuel annab rahval edasi õpitu ja ütleb, te olete küll teinud kõike seda kurja, ometi järgi, et taganege issanda järelt, vaid teenige issandat kõigest südamest. Vanas testamendis on veel palju profeteid tegelikult, kellel Jumal andis midagi teada selleks, et nad saaksid minna ja jagada seda tarkust ka teistega. Aga ma liigun siit edasi ka natukene uude testamenti. Uue testamendi alguses tegelikult kõik jüngrid olid sisuliselt õpilased. Nad istusid ja õppisid Jeesuse kõrvalt mitu aastat. Ja pärast seda, kui Jeesus oli surnud ja taevasse võetud, siis nad läksid ja jagatsid seda õpitud ka teistega. Uues testamendis on selle õppimise ja õpetamise protsessi kohta ka üks väga hea näide. Leiame selle näite apostlite tegude raamatust 18. peatükist. Loen sealt salmid 24-27. Aga keegi juut, Apollos nimi, Aleksandriast pärit, vahva kõnemees ja vägev kirjaseletaja, tuli Efesosse. Teda oli õpetatud tundma issanda teed ja vaimult keevalisena ta rääkis ja õpetas täpselt Jeesusest, aga teadis ainult Johannese ristimist. Tema hakkas siis julgesti sünagoogis kõnelema. Kui aga Priskilla ja Akvila teda kuulsid, võtsid nad ta enda juurde ja seletasid talle Jumala tee täpsemini ära. Aga kui ta tahtis minna Ahaiasse, kirjutasid vennad teda julgustades jüngritele, et nad ta vastu võtaksid. Kui Apollos sinna jõudis, siis ta tõi palju kasu neile, kes olid hakanud uskuma armu läbi. Siin me näeme, kuidas Apollos oli kunagi olnud õpilane. Nagu piibel ütleb, et teda oli õpetatud tundma issanda teed. Ja siis ta käis ringi ja rääkis sellest innustunult. Ja siis Priskilla ja Akvila piltlikult öeldes võtsid tal hõlmast kinni ja õpetasid teda veel. Ja siis Apollos õppis ja läks edasi ja nagu need viimased salmi sõnad siin ütlesid, et ta tõi palju kasu neile, kes olid hakkanud uskuma armu läbi. Ma loodan, et te olete praeguseks hetkeks aru saanud, millist mustrit ma siin teile soovin illustreerida. Ehk siis õppimisele järgneb õpetamine ja siis uuesti õppimine. Ja kui neid erinevaid piiblilugusid lugeda, siis vähemalt mulle joonistub välja ka veel teinegi muster, et Jumal laskis inimestel osaks saada just need õppetunnid, mida neil parasjagu vaja läks, ja saada vastuseid nendele küsimustele, mis neid tollel hetkel kõige rohkem kõnetasid. Tule nüüd nende julgustavate piiblijutustuste juurest täna päeva. Me kõik oleme Jumala jalge ees õpilase rollis, nii nagu need piiblitegelased. ja mingitel hetkedel olema ka vahepeal õpetaja rollis. Kiriku kontekstis on see rollide vahetamine võib-olla natukene keerulisem kui ehk tavakooli puhul. Sest et tavakoolis on lihtne, kõigepealt käid selle tavakooli läbi ja siis hakkadki muud kui õpetama. Ja mis puudutab seda, et mida sa pead õpetama, siis seda on ka üsna lihtne teada, millist informatsiooni on millisele õpilasele vaja õpetada. Võtame näiteks matemaatika, et kui on esimene klass, siis üritad kõigepealt numbrit selgeks õpetada ja harjutada liitmist lahutamist. Teise klassi õpilase puhul tead, et väikest viisi võib valgust teha korrutustabeliga. Kolmandas klassis siis peast arvutamine 100 piires, neljandas klassis tuleb õpetada kirjalikult korrutama jagama. Kuuendas klassis alustatakse võrrandite ja protsentarvutustega ja nõnda edasi. Ja seal juures on asi lihtne, et vaatad, kas laps on väike või on natukene suurem või veel suurem ja selle põhjal on tegelikult võimalik üsna hästi tuvastada, et mida talle parasjagu on vaja õpetada. Kirikus paraku vanuse järgi ei ole alati võimalik ütelda, et millises haridusjärgus keegi parasjagu on või millist õppetundi oleks kellelegi vajalik anda. Ja nii võib tihti peale juhtuda, et need, kes on haritud ja treenitud, et me räägime nii-öelda integraalidest. Integraalid on siis selline matemaatiline teema, mida käsitletakse juba pigem ülikooli tasandil. Samal ajal, kui tegelikult võib-olla oleks vaja üle korrata ja kinnistada tehete järjekorraga seotud reeglid. Ja isegi kui siis tehete järjekord on lõpuks selgeks tehtud, siis me jätame mingisugused olulised praktilise väärtusega tunnid vahele ja jõuame jälle integraalide juurde tagasi. Sest et meile endale meeldib nendest rääkida ja see tekitab hea tunde, et mina ja sina oleme matemaatikas nii kaugele jõudnud. Aga võib-olla ka kirikus on see, et meile meeldib analüüsida või arutleda teemade üle, mis kaaskristlasi väga edasi ei aita. Ma ei ütle, et see on tingimata halb, mulle meeldivad ka sellised arutelud, sest ka selliste arutelude käigus võib teada saada midagi uut. Aga kui meie vestlused ja õpetused ei aita inimestel tugevdada oma usku, kasvada osaduses Jumalaga või leida vastuseid päriselu küsimustele, siis oleme natukene mööda läinud sellest, milleks meid tegelikult kutsutud on. Ja veel keerulisem on siis, kui me juhtume rääkima inimestega, kes ei tunne üldse Jumalat või kes pole kunagi elus kirikus käinud. Sellest tekib minu jaoks küsimus, et kui palju me teame, millised küsimused on meie kaaskristlaste südametel. Või siis minu jaoks on veelgi olulisem, et mis on need teemad, mis lähevad korda meie mitte kristlastest sõpradele ja tuttavatele. Minu vastus oleks, et ega mina ka ei tea, mis need küsimused tegelikult neil on. Ja see ongi murekoht, sest et inimestel, kes võib-olla tegelikult Jumalat otsiksid, või nad oleksid kristlikele teemadele avatud, et neil on kindlasti küsimusi, millele me kohe ei oska vastata. Et kas mina olen pärast kõiki neid aastaid, kui ma siin kirikus olen käinud, ette valmistatud vastama nendele olulistele küsimustele, et mis teistel Jumala kohta võivad olla. Ja ma pean arvama, et ei ole. Aga selleks, et ma saaksin olla õpetajaks kaaskristlastele ja inimestele väljaspool kirikut, tuleks olla samamoodi ettevalmistatud, nagu võib-olla tavakooli õpetajagi seda on, ja teada, et millised on need murekohad, mis inimestele korda lähevad. Ma tänase mõtiskluse tarbeks küsisin erinevatelt inimestelt sisendit just selle sama asja kohta, et mis on need küsimused, mis neil usu, kiriku ja Jumala osas hinge peal on. Ma üritsin katta võimalikult laia spektrumit inimesi, erineva tausta ja usulise staasiga. Ma loen siin mõned küsimused ette. Kuidas saab Jumal olla olemas, kui maailmas juhtub nii palju halbu ja ebaõiglaseid asju. Kuidas saab piiblit uskuda, kui me ei tea täpselt, millal piibli raamatud on kirjutatud ja kes on olnud nende raamatute autorid? Kui räägitakse pääsemisest, siis mille eest oleks vaja täpselt päästetud saada? Kas piibel toetab ideed orjade pidamisest? Miks ma ei tunneta Jumala ligiolu? Kus on minu kaitseingel? Kas Jumal päriselt ka palveid kuuleb? Mida peaksin tegema, et suudaksin piiblit lugedes hoida oma tähelepanu sellel, mis ma loen ja ei laseks mõtetel rändama minna? Kuidas näidata teiste inimeste suunas välja Jumala armastust? Üks taasikam inimene ütles, et ta lihtsalt loeb piiblit ja muid sisukaid raamatuid ja nii, kuidas vaja on, siis Jumal avab talle uut informatsiooni. Ja üks inimene vastas, et tal ei olegi selliseid küsimusi, millel kallal ta just kui juurdleb. Ma ei ole temaga jõudnud pärast seda küsimust küll paraku pikemalt vestelda, aga ka sellistel juhul tekib võib-olla küsimus, et kas tal on kõik selge või on äkki inimene jäänud seisma teatud sorti usulisse mugavustsooni. Kas sina ja mina, kas me ei oskame nendele kõikidele nendele küsimustele vastata? Sest tegelikult ju võiks. Sest need on need küsimused, mis inimestele päriselt korda lähevad. Küsimus sulle, armas kuulaja, kui oled vastu võtnud Jumala kutse minna ja teha jüngriteks kõik rahvad, nagu meid Matteuse evangeeliumi 28. peatüki lõpus juhendatakse, siis kas sa oled selleks väljakutseks ette valmistunud või ette valmistamas? Meie ülesanne ei ole lihtsalt jagada teadmisi, vaid kasvatada jüngreid, mitte ainult arutleda, vaid ehitada. Mitte üksnes süveneda keerulistesse teoloogilistesse valemitesse, vaid aidata igal inimesel saada kindlam aluse usus, olgu ta siis teekonna alguses või juba küpsem usklik. See tähendab, et me peame õppima tundma inimeste südameid, nende küsimusi, kahtlusi ja igatsusi ja oleme valmis neile vastama pühavaimu juhatuses, mitte lihtsalt oma tarkusest. Kui sa oled usuteel juba kogenum, palu tarkust kuulata, palu Jumalalt tarkust kuulata, mitte lihtsalt rääkida. Kui me tõesti tahame olla Kristuse saadikud selles maailmas, siis me peame palves ja alandlikkuses otsima arusaamist, küsima, issand, mida inimesed tegelikult vajavad, millele sina tahad vastata minu kaudu. Ja eriti oluline oleks see nende inimeste puhul meie ümber, kes Jumalat veel ei tunne. Ja kui sa oled selle teekonna alguses, kui sa oledki võib-olla üks nendest, kes on äsja ristitud või äsja leidnud tee kirikusse, siis ära karda otsida ja küsida, sest et Jumal ei pahanda otsivate südamete üle. Ta rõõmustab nende üle, kes janunevad tõe järele. Minu kõne moto salmiks oli raud ihub rauda ja inimene ihub teist. Ma kutsun teid kõiki üles vaatama enda ümber ja küsima, kellele peaksin mina praegu olema abiks, kellele saaksin mina selgitada lihtsate sõnadega seda, mida olen ise kogenud ja mõistnud. Ja samas me peaksime küsima, et kellelt saaksin mina veel ise õppida ja kellele saaksin esitada neid küsimusi, mis mulle on tekkinud. Olgu meie südamed täis armastust, meie meel avatud kuulama ja meie jalad valmis minema ja jagama seda tunnistust Jumalalt, mis tema tahab, et me teistega jagaksime. Aamen.